kun radio sagale americati radio sagale america wutata kabega jmatat galgala keessa salama walakka jal kabega sasadikti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ret kanin saganta ken yordoftan daggeffato taken jalla samokkomolten robi wotabajji 19 barakumalama 19 akkelkop ethiopia timmo wotabajji 10 barakumalama 19 kesu messan kesan ran nemodan diti
kanu dudubbi sontu jube horati tajajil internet ethiopia kesa danch teture amma bakkatte debi samejira
Borgutuma addunyaa irratti guyyaa baqattootaatu yaadatame oola kan alaalchi Suudaan oduga baasaan keenya Galmoo Daawit mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa dhadhaab deemuudhaan kan nuuf gabaase qaba. Gama biraatiin immoo baqattootaa gara 1,000,000 nuusaa Yugaandaa keessa jiraatan keessaa gara 36 kanneen ta'an ijoollee warri bira hin jirre yookaan immoo warra irraa adda ba'an ta'uun dubbatamaa jira. Kunis gabaasaa keenya kabiraadha. Gaazexeessaa waggoota 50 dura raadiyoodhaan afaan Oromootiin Mogadishoo irraa tamsaasaa ture waliin gaaffiif deebii kaleessa geggeessine kutaa lammataas ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara tujubeettaa deebinu.
Itoophiyaa keessaa guyyoota hanga tokkoof interneetiin ergaa addaan citee booda amma hojjechuu jalqabee jira. Kan interneetii biyyattiif raabsu kaampaniin tokkichi Itiyoo Telekoom torbanneen darban keessa maamiltoonni 1,015,000 ta'an sooshaal miidiyaaf interneetii fayyadamu erga dhaabanii booda tajaajila isaa kaleessa bakkatti deebiseera. Tajaajilli kun addaan cituu Telekoom amane maamiltoonni isaa taaggoluu isaaniitiif dhiifama gaafateera. Mootummaas haa ta'u Itiyoo Telekoom maaliif tajaajilli interneetii akka cufame hin dubbanne garuu akka hamee jirutti barattoonni qormaata sadarkaa biyyoolessaa fudhatan qormaata akka hin hanneef jecha jedhamee jira. Bara 2016-2017 mootummaan deebiin qormaata biyyoolessaa miliqee akka hin baane ittisuuf tajaajila interneetii cufuunsaa ni yaadatama. Dorgommii kilaboota ol'aanoo Premier League Itiyoophiyaaf kadorgomu deeggartoota Maqalee sabaa andartaa keessaa 30 ammayyuu to'annaa poolisii jala jiraachuun gabaasameera. Maddeen naannoo sana turan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaleessa Itiyoo Bunaaf Maqalee sabaa andartaa gidduutti kan gaggeessame tapha kubbaa miillaa booda deeggartoota garee lamaan gidduutti barcumaaf meeshaalee adda addaa walitti darbuutu ture. Poolisiin federaalaas dursa deeggartoonni bunaa itti aansee immoo kan Maqalee sabaa andartaa istaadiyoomii keessaa akka ba'an qophee gochuun gabaasamee ture. Itti gaafatamtuun waajjira dargaggootaaf ispoortii naannoo Tigraay Aadde Gannat Arrafa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni 200 to'atamuu isaanii dubbatan kaleessa hangawoota waliin mari'achuudhaan irra hedduun hiikamullee ibsaniiru. Girmaachoo Kabbada deeggartoota andartaa dubbisuun akka gabaasetti kanneen kun kan hidhaman pushaappii hojjechuudhaan muummicha ministeeraa Abiyyitti qoosan nuti Geetaachoo Asaffaatii nuti wayyaaneedha jettan jedhamuudhaanii jedhan. Dorgommii kubbaa miillaan gareen lamaan 0-0 ba'an. Manni murtii federaala Itiyoophiyaa daayirektara tajaajila ragaaf nagaa eegumsa biyyoolessaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa dabalate abbaan alangaa himannaa kanarratti dhiyeesse namoonni 4 gaazexaadhaan waamichi isaan ga'uu ajajee jira. Abbaan alangaa kan dhiyeesse gaaffii eegumsaa namoota ragaa ba'anii ilaalchise ibsa akka kennullee manni murtii ajajeeraa jedha. Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Milishaan naannoo Amaaraa magaalaa Saqoxaa poolisoota 3 dhukaasuun yoo ajjeessu 2 immoo akka hamaatti madeesseera. Balaan kun erga dhaqqabee booda uummati kumaan lakkaa'amu daandiitti ba'uudhaan nuti seera ni kabajnaa jechuudhaan gocha kana balaaleffatan. Poolisiinis ilma milishaa sanaa ka jedhame irra deddeebi'uun hawaasa keessatti hokkara kaasa jedhame barbaadaa jira. Hiriirtonni mormiillee aangawoonni seera akka eegsisan gaafataniiru jedha Masfin Arraagee. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata Dabre mana murtii Kaayiroo keessatti akka tasaa du'uun pirezidaantii Masrii duraanii kan Mohaammad Mursii hatattamaan loogii malee qorannaan ifaa ta'e akka geggeessamu waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa gaafateera. Gabaasaa Liisaa Shilaayin sooraa dhiyeessa.
Mohaammad Mursii pirezidaantii Masrii haganna jahan duratti mootummaa irraa fudhatanii qabaniidha. Mana murtii guyyaa dheengadda dhufaniin achumatti dibbi jedhee lafa dha'e hin kaane. Akimii dhabeef duumoo maaniin du'e jedhanii qorachuu jiran Akko duiman komisioner mirga nama tokkummaa mootummoota Rupert Colville jedhetti waan sana jabeessaniitiin qorachuu malan ammat mirkanaa miti. Siree addunyaa nammanidhaa keessatti lubbuu dhabe akka dansaa qulqulleeffatanii qorachuu malan jedha. Mootummaan namni harkatti du'e ammoo nama du'e suni akka Colvilleen seera addunyaa maqaa dha'ee jedhetti qorachuu malle.
In the case of Mr. Morsi, we believe this investigation should be quite wide-ranging because
Morsille akka reggeennaatti akka dansa diideessanii waan isi jeessu qorachuu malan maan jennaani ganni jaa hidhanii sunitti akimachuu dhowwani. Maatii fi nama seeraan is qarqaarullee wal arguu dhowwanii jedha bulchooti Masri. Nama morsiin kunin dhiba onnee qabaa jedhan guyyaa dheengaddaa du'e awwaalee ammoo kalee maatiin isaa reeffi isaa arganillee akimachiifachuu yookaan ammoo ogeeyyii fayyaa laalchifachuu hin dandeenye. Qorataan mirga nama tokkummaa mootummoota ammoo maatiin reeffi nama isaa kan argullee akka dansa laalifachuu fi dhibaachuu isaa hin beekne yookaan ammoo mirkaneeffannee jedha. Morsiin ganna jahan duratti marsii Masree bulchaa ba'e ganna tokkochisuun keessatti dhukkub sukkaaraa qaba kaleef tiruulleen dhibu guddaa qabdii jedhan Colvilleen akka Masriin warri takkum dansaa akkuma seerii addunyaalleen jirutti mana wallaansaa geessitu gaafate.
Naannoo addunyaarraa uummati miliyoona 71 ta'u sababa waraanaa dararaaf walitti bu'iinsa jalaa dheessuudhaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uusaa jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Lakkoofsi kun erga UNHCR waggoota 70 dura hundeeffamee qabee isa guddicha. Jaarmiichi akka jedhutti uummata miliyoona 70 qabxii 8 ta'u kan duraan tilmaame yoo ta'u rakkoon Venezuelaa keessa uummata miliyoonni 4 qe'ee ofiirraa akka godaanuuf sababaa ta'e irra hedduun isaanii dahata siyaasaa waan hin gaafataniif akka baqataatti hin lakkaa'amne. Waggaa dabre jedha gabaasi jaarmee baqattoota waraanniif walitti bu'iinsi walakkaan isaanii ijoollee kan ta'an uummata miliyoona 26 biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa akka buqqa'an dirqisiise. Miliyoona 41 ka ta'an immoo biyyuma ofii keessatti qe'eerraa baqatan. Baqattoonni addunyaa harka 3 keessaa 2 biyyoota 5 Siiriyaa, Afgaanistaan, Sudaan Kibbaa, Maayinamaariif Somaaliyaa irraati. Gareen qorannaa warra dachiin hoogganame kan xayyaara Maleeziyaa bara 2014 rukutamee kuuf lammiiwwan Raashaaf kan Yukireen tokko shakkamtoota gochuun maqaa dhahee jira. Abbaan alangaa muummichi Dutch Fred Westerbreek tuuta oduu The Hague keessatti har'a ibsa kennaniin hojiin shakkamtoota kana xayyaarri MH17 jedhu rukutamee kufuuf sababaa ta'ee jedhan. Ofii isaaniin dhukaasinuu malee laawuncheriin xayyaara sana rukute nama kuffise waliin wal ta'iinsa qabu jedhame shakkamaa jedhan. Shakkamtoonni kun lammiiwwan Raashaa Igor Girkin, Sergei Dubinskiif, Oleg Pulatov akkasumas lammii Yukireen Leonid Karchenkooti. Hoogganaan poolisii Dutch Wilbert Pulisen yakka ilaalcha shakkamtoota kana bitootessa bara 2020 The Hague'tti jalqabamaa jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp filannoo marsaa lammataaf Orlaandoo Filooridaa keessatti duula filannoo geggeessaa jiran. Kutaan Filooridaa kutaa falmiin cimaan itti geggeessameef injifannoo filannoo bara 2016 gumaache. Jamaan walga'ee USA jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan kun duula siyaasaa irra caala. Sababa keessaniif sochiin siyaasaa irra caalaa jedhan pirezidaantichi dhimmootii kan akka dinagdeef nageegumsa daangaa kaasanii mormituu isaanii warra dimokiraatotaa immoo sooshaalistiidha jechuun qeeqan leellistoota anaaf maatii koo balleessuuf yaalan ittiin jedhan. Pirezidaantichi dhimmootii nageegumsa daangaaf dilaala daldalaa kaasuudhaan mormitoonni isaanii dimokiraatonni dhimma Raashaaf dhimmootii falmisiisoo kanneen biroo ol kaasuudhaan abarsan jechuun qeeqaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Buufata baqattootaa haalli jiru mijachuudhaa baatuyyuu nuti aga dandeenyetti jireenya keenya egeree fooyyeffachuudhaaf barumsatti xiyyaafannee jirra jechuudhaan ijoolleen baqattootaa Oromoo buufata baqattootaa keessa jiraatan dubbatan. Oduu gabaasaan VOA Galmoo Daawit Keeniyaa kutaa bulchiisaa Garrisaatti kan argamu mooraa baqattoota dhadhaab deemuudhaan ijoollee kana dubbise kuno.
Hundaa'ol Taarikuu Garbii dargaggeessa ganna 19 abbaan isaa obbo Taarikuu Garbii itoonni kutaa gadii baratu biyyaa baqatani. innamo bodarra barumsa saddan kute horo gudruuda arme saati fi obolota sasadi olin gara Kenya bufata baqata dadab dufe
bufata baqata kesta guddachu ni duwa dubachu fiti ko nama liba ammo biyati namota no fakata wudin jira na wanta fiti asiti mo rodo no warra no fakkane amma warra afan sani bene wudin jira na wanta fiti ko nama liba tikon mayerga ingilfas ergeñ ingilfas erga barane boda wol barane ada sanle tikko to barane wol injiraachu erkamnechu especially nano dufne san baye no medebata
bufata bakata ke set yero baye derge gonne guddatan cerra barnota fi jiga wan injirref arada derbes amale beda kanif sate lamu jedu dablinna mo magargar sabakato taf bakajirenye sani kampi bakata ke setti isani fdesan
wana kase imajira amma galato qiya to mati kenna wol injiranna wante fi matinis nugorsa at least torbani takasfa wolin duka fa nugorsa ba wante fi ya akat ma matin kenya nun jere ndem wante f akadubbis nugorsa ya wante f yero ba je herjoni kenya forma dubbisan forma wa escola wa riadan wara kasoni ola wante f fada wana kasifin sa tele mun dandenyechu
waye hal jirenya daga goto bu fata bakata ke sijiratani barattu mati bakato to woro mudadab jiratan rletikan hawila manga fadde hawin mati shewalin amborra garada dabdutte
ale jirenya sisa gari tas gari sintijechun dendaw tawyuma ni ulfata jechun ulfo jirenya bakataychun totale ba ulfata da kara kamille tae kara jirenya kara kamille tae ba ulfata da ituna kabiyamiti intuna mafantin jechun jiru jirenya yaskesa ni ulfata alamu wanna mafindetun sin
maltulfata go
ulfata wanti godu akaya biya ke titi frita ti wanti rawotto konjuru jichun bakka bakka tsuchu ofiliaka hala barno tarati liala jirenya latti kalaman tinni kala kamin butanani akabiya ke titi frita ti wanti tojotto konjuru wanti tsuchu to lenjuru jichun ofitamana manna wanti na mata agam jo tasumayi
hawin baratto kuta goda tokkoti barata kan yade sanaken hundawlis debelete hala barno tabu fata bakata ke sai sanga penture akazjedu lameno
kitabu tadda adayin qamna kara kitabatin badara kon jiru yaw yarmun fakkata wale hinjiru ya chaqmale amale karamanti kara adda tisni wore kuni sumaltani baye sani hundi sani amanti tokko fakkata qamane kenyi motiko addawante kallati sani tokko mitragama
Estuno mana barumsa dirka ma uniform ni jira uniform na bitu kitabo ta mana barumsa tikena mana ran kala fe revision book ni jira mi wana kase idona babatsit santo na fita mana barumsa kitabo ta gan qab kitabo ni mana barumsa qabu kan ma chitra bar season kana ran kala fe revision book ba ina ni mana barumsa providing godo kana ko kitabicha wana babatsit ala na babatsit ra na futu ya chola kitabo helle
Hawi fiundawul dirgagonni matin gabneta nangaru bubata bagata kana kesetti barno tabarachun itichimu mala nutigaru agalindeñ egerekenya fuye pachufi barno tatijira ajid lamin baratto takanayu kayu zane egere gafadden ture
baresito taun barabata wannati mulatin dai nan baresa yachun kesatte chuda sena oromo foromata kara barre famanista e kara bibin ala kaminyutai baresi andunya tumisu
kayun ko injinera taun fada ammo anga ci gawti ya jabaade en barada en jowo sinta e deyada yoti es garbiye ko tisgale biye ko fis wa busum barbada en ci
bagata tan ko mulata ke yasana dange sun danda walla danda amen jeccu amman danda et kala bar musalle kae jirenya ke ya fait gode wanto ko raga wona fida bagata ta uko suni amma umniki jana de met aga danda tinki jana de met bagata ta unko mulata ke yasana dange sun danda kala sanan arkan kenno yeccu
gaba sagale america kalmu david Bufata bakata adab
Ammo gabasa tanutti cene dagge fatota kenya Uganda na Africa ke sat biya bakatota ragudessa ke summesitu irrejiresi sani Sudan ki barra gara sitide san bakatota miliona tokkof nusa biyatti ke sakubatani jiran kessa kannen kuma soddumi jaatan ijolle warru wajjinin jirre yokanimo ijolle warra addabahani gama biratinimmo bakatota sanakeessa kannen virusi HIV walin jiratan akkasirnan ordufama injirefi wallansi ganin kennamina ke kachisan ojjeto negum safayya gabasa halima tumani jallane tudesa
Afrika ke satti bak attota heddu simachun kabekamtu Uganda ke satti jollen warra wali ninjirrevi. Bak atto ni virus HIV wali ninjiratan tujir. Hordofin wani ninjirrev jecha wallan safayyan argatan. Biyota wal waransafi walittibu insa kasumasi he yumi jiru ke satt jollen warrarra gargarba uf charra guddajira. Barakumala maaf kudasadi umrinshe kudajaa kanture Salia Miala. Maatiin ishee wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa dheessuun mooraa baqataa Ugaandaa keessa jiru. Waggaa sadii booda maatiin ishee gara biyya ofiitti deebi'an ijoollee isaanii Ugaandaatti dhiisanii. Mihaalaatu obboloota ishee kan guddisaa gaggeessa. Maatii koo waliin dhufeen ture garuu abbaan koo haadha koo waan reebuuf baqattee Sudaan kibbaatti sokkitee jetti. UNHCR akka jedhutti ijoolleen 36 caalan. Baqataa ta'uun Ugaandaa keessa jiru maatii wajjin garuun jiran. Maatii hedduun wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa kan waggootii dheeraaf gaggeeffameen addaan kan diigama yoo ta'u hookkarrii fi iyyuumis kan gumaacha qaba. Aangawaan Ugaandaa akka jedhanitti ijoollee warri bira hin jirre lafa danda'ametti maatiin guddisan ni jiru. Isaan guddisan kanas mootummaatu ijoollee waliin wal argisiisaa yookiin barbaadaafii jedhan garuu ijoollee hedduun kanneen baqataa ta'an obboloota isaanii hangafaatu guddisa. Komishinara baqattoota Ugaandaa akka ta'an Geraald Meenyaa akka jedhanitti obbolaan ijoollee akka guddisan goona garuu yoo maatiin biyyuma walfakkaataa keessa jiru taanaan irreen mootummaa dheeraa waan ta'eef yeroo hundumaa warra isaanii qabuun ni danda'ama sana booda. Dabarfamanii kennamuun himatamanii adabamuu qabuu jedhan. Waldaafannoo diimaa kan Ugaandaa torban darbe harmee Miyaala Sudaan kibbaa bakka gaa'ila biraa dhaabdeetti dhaqqabuu yaaleera. Bilbilaan kan dubbisan yoo ta'u gargaarsa hanga tokko ijoolleef erguu amma jalqabuu ishee hubannee jedhu aangawaan jaarmeecha. Miyaalaan guyyaa nagaanii Sudaan kibbaatti deebituu fi qooda haadhaaf abbummaa obboloota isheef gootu guyyaatti xumuramu eegaa jirti. Baqattoota Ugaandaa keessa jiran kan lammii Sudaan kibbaa keessa umriin ishee 45 kan ta'e Roos Amoonyi vaayirasii HIV waliin waggootii 20 jiraachuun ishee hagam akka na miidhan beekaa jetti. Abbaa warraa ishee dhukkuba eedsiin kan du'e yoo ta'u isarraa qabamte intalli isheen deesses vaayirasii HIV waliin jiraatti. Ijoollee kanneen biroos qaba. Gatiin mana barumsaaf ba'u guddaa waan ta'eef hedduun isaanii ni heeruman ijoollummaa isaaniitti. Namni mana barumsaaf maallaqa baasuuf tokkoyyuu hin turre jette. Baqattoota Ugaandaa keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan rakkoo guddaan qaban hiyyuma. Kanneen vaayirasii HIV qabaachuu isaanii seeraan galmeessanii beekaman akkuma jiran. Kanneen dhoksanii jiranis dachaa ta'uu jedhu hojjetoonni eegumsa fayyaa kan Ugaandaa. HIV eedsiin dhukkuba lammiiwwan Ugaandaa malee kan Sudaan kibbaa miti kanneen jedhanii amananis baqattoota keessa jiru. Baqattoonni Ugaandaa irraa gara iddoo biraatti yookaan immoo iddoo biraa irraa gara Ugaandaatti deddeebi'uun immoo faca'insa HIV to'achuuf rakkisaa ta'eera. Dr. Patrick Adraanii garee dhuunfaa wal'aansa fayyaa kan sadarkaa addunyaaf qindeessaadha. Yeroo nam tokkoof tajaajila eegumsa fayyaa jalqabdu gara Sudaanitti deemu yeroo hanga tokko booda ennaa cimsee isaan dhukkubu immoo deebi'anii gara Ugaandaatti dhufu. Kanaaf faca'ina dhukkuba kanaa to'achuun rakkisaadha. Wal'aansa addaan kutuun immoo carraa fayyuuf jiru gufachiisaa jedhan. Baqattoota vaayirasii HIV waliin jiraatan 3 keessaa harki 2 dubartoota. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan Ugaandaa akka jedhanitti vaayirasiin HIV baqattoota gidduutti akka hin facaane ittisuuf kanneen waa'ee dhukkubichaa hin beennee fi jiraachuu dhukkubichaa iyyuu haalan barsiisuun rakkoosa guddaa ta'uu dubbatu.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 50 ta'uuf jira. As Washington DC'tti immoo waaree irra darbee sa'a 1:50 dhiyaataa jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii taanuu ce'uu keenya dura wallee Andu'aalem Gosaa kanan sinafeera. Ittiin bohara.
miti nan dubatta harta kakale samiti
Andualem Gosaa Wallisaa Guddaa Galatoomsaan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Waggoota 50 dura biyya Somaalee Moqdishoo keessatti gaazexeessonni Afaan Oromootiin oduu tamsaasaa turan eenyufaa akka ta'an beektu gaazexeessota akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1967 irraa eegaluudhaan Afaan Oromootiin dabarsaa turan keessaa tokko Kaleessa Asoofsisnee turre obbo Abdii Huseen jedhamu soraatu dubbise. Kaleessa yeroo dhiyeessine sanatti kutaa lammataa arraa bulfannee jirra. Gara sanatti hin ceesisa.
Kamma oduu kan irraa dhaggeeffataa jirtan raajii nama guddisoo qophee afaan Oromooti nu hordofa. Kamma oduu kan ittiin dabarsaa haa jiru Abdii Huseen Bahadooni. Warri gaafas nu dhaggeeffachuuf hirmaniisota san keessa baay'ee guutuma. Jaarsooleen akka kiyya.
Hayyama barootoo dhaggeeffachuu mi san dhagaa? Nama kan qaabattani. Kalee akkana jennee jalqabne. Arreetan adda achaana. Gaazexeessaa Abdii Huseen dubbisuu jira. 1967 akka lakkoofsaalaatti. Warra afaan Oromootiin raadiyoonii Maqdishootii dubbachuu jalqabe. Obbo Abdiin daqiiqa 5 jalqabe achumaan guddachaa sa'aatii tokko taate. Namni isaan duratti afaan Oromootiin hojjechuu Moqdishoo hojjechuu jalqabe Ayyub Abubakar fa'a. Barisuun barjajjaba. Akkuma kaleellee jenne gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e. Wanni Oromoon beekan jabeenne Oromoon beekan hedduu jira. Akka dansaa barbaadutti hin jirtan jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate. Dhaamsanam guddaati dhafudhanne. Waan kalee ardaaf bulfannee dabarra. Yoo akkan isaan afaan kanaan dabarsitan namni maan isaaniin jedha bara jajjaba sun keessatti bara tokkoon ibsu sun keessatti ajennuuti.
Kun taala jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan. Maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniiti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba. Nuti duraan akkasin seena jedhaniiti haqiqaa isaan bira haafanaa warra sa'a tokko godhan.
Ganni 50 duddubatti deebiteeti yoo iyyuu ilaaltu. Maan argita maan jedhu?
Bakka hunda raadiyoonaa jira Oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarreessanii uummanniinis xiqqaadha. Oromoonis barumsa qabdu siidaaleedha akka fedhattiitti taphata. Arra maali arra bal'oodhaan kana arkuun wayitaa ta'e. Waan gurguddaadha naaf.
Barkum 1967 haga 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa kan hojjechaa ture naan jedhe achi jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi G9 Itoophiyaa nuudhanii jedhe abaayee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessa jedhee jedha. Maanta Ameerikaa si fedhi yoo Ameerikaa dhufte?
America wahu mana fikir jira? Acara gafan ture, election itu rasa ture. Wajan yang jelaskan ustaz biar ustaz nama ustaz najete, kota ustaz najete, ustaz sebagai ugra ustaz ne. Isin adunya seakan demokrasi itu adunya tip agar situ ustaz najete, acara ni acara kelil arat acara arat tika jani film dokumen ture. Dibesukti malah tuh.
Parti yang nuti.
Tumpat juga malah parti yang sejuru biasa kan. Tumpat indah gomeh insan yang ada kawan nara kecil jangan kawan ni biaya bayar kini ada face ni Amerika tu.
Buat dia ni kan nukul ani shani cala manisota jira deh jira. Ob jolle kabda aha wargite abah jolle kami sam.
Ma wajah yo nak ni min kaba.
Aha hulle argite.
Aje jira ni tak kaman tena. Kami nak aku tahu sama medical doctor itu sama 2020.
Buat dia nama kan hore, aku arge, wan itu arge, bag horte, baga asil legete, radio itu pakai sujat tergete, mukari show dabar si tergete, ab Amerika jerta, faida gazet esum man nama kab biya kab man rargete.
Anggur gudaga lek. Aka kaise senini, daggal kaise senini, kaise cuturan, kasgo doctor arra, kan arku piyahu anggur gudaga.
Tetapi jarak sekarang terlalu banyak. Mijah hati gazet esa, wanita dua hari sudah cuba nujul letesan. Mana nukar sih? Jukam berkhana, jual berkhana mana nukar sufet?
Jual ni arah terbisum harta kabisan, terbisum asjeh lalu kabisan, tapi ia beres subdem kabisan. Mangudoni, amma jalaine jalaine, oromo rajone bakai saudoi jani oromo jalaine. Eka jawab dah jualan ni, yo barom sabaran mana bici bija sentak. Jasa senama dibuat toko askara toko tu open turun. Awe toko nama dibuat toko kanan pi. Jawab sarit. Harap jualan berte, barom sabarte. Teknologi tu sebaya nu bawa la se.
Wan harkakab dah jemai fadat.
Wan harkakab jemai sakani barom sakani tu fufu barom sabarom sabarom sabarom. Wan itu kamarasi.
Ia jadi Isa Abdi Hussein Bahadon. Jualan sawalin. Akuh soalin Minnesota jurata. Warriduri okhateh tinggal ni mukadis wafan romot in dabarso. Hurkhet tay okhana mo godkhet tay jatjaga sulle agtok arda nujar rolen Minnesota jurana anjere. Warjajaba wafan romojal kabkhet sanam toko. Galat biya kabda galat gosak kabda jannah. Lubu boli jannah kudosi galat efanna. Ammalle horumori nubul.
Sora galatom galatom.
War gudinna fi iya wafan romo kubya wafan romotif. Afan romo iya bufjal kabjufaiyu. Galat gosa, galat sabah, galat biyak abdan. Kalau mang galat evan. Gudisum gudisah jenan, terdatanom. Agam pula jenan sura lahir.
Sekarang tak kena tu umur dua ramadhan atau dua nara debia. Jopya kesa guyot angga to kof internetin erga danc teh bodoh jatujal kabera. Kan interneti biyat tifraf su company to kici tio telekom. Thorbanin darbang kesa mamil to tamiliona kurushantaan social media interneti fayyadamu erga abani bodoh tajajalasa kalesa jal kabera. Durgomi klubo to lano Premier League Ethiopia fka durgomu degger to tamak saban dar tha kesa sodom amma yuto anna policy jala olu. Nan nunsun beksi sejura. Man murti federala Ethiopia direktora tajajula ragaf naga gumsopi yulisa drwani obugita chua safada balate abana rengahe manna kanarat ese namonni afur gazet ar an akka wamich isan gaw ajajajura. Milshan nan noamara magala sa kota polisota sadit ukasun yu ajjesu lamammo akka hamat madesera. Balankun irgara kabeboda ummati kumala kaumu dandit bawuran nut sera nikabajna jirani. Gocha kana balale fataniru. Wita sadarbe mana murti Cairo ke sate akatasa duun presidenti Masri Durrani Muhammad Morsi atat taman akka koratamu tokumamotu motaga fatera udungal gala kanafka amukanum.
Radio Segala Amerika segantana faronomo salama agasa saditi segantada bersu. Amat umurat agi satu takanya kita tak kenyang mata. Tak ada bersujud cura kopi baru tu walit terima. Naga tu bula amat segan tafan amarat tu tiba.